Mayong adlaw kanimo karon atong atong tutukon pag-ayo ang kasing-kasing sa organisasyon sa Pares ang iyang mga arondismento.
Oo, og naatay mga kuan, mga giya dinhi, mga artikulo, mga nota nga naglatid gyud sa estruktura sa makapaikag na kaagi og pila ka detalye aning mga division na. Dili lang ni basta mga linya sa mapa, bitaw.
Sakto gid. Og ang ato karong misyon, ingon ta, mao ang pagsabot ginunsa ni pagtuapag-organisar, nganong ingani ang naitabo, og unsa gyud ning kahulugan para sa syudad, og siyempre para nimo nga naminaw. Sige, ato nang sugdan. Unsa man gyud ning arondismento?
Kuan, sa simple pagkasulti, mga administratibo ni sila nga divisyon sulod mismo sa Pares. Kawahan, 20, tanan ka arondismento munisipal. Importante nga klarohon base sa atong mga materyales nga lahi ni sa arondismento departamental nga mas dako na ni nga unit sa uban lugar sa France. Kining munisipal na apod ni sa Lyon og Marseille.
Okay. Claro. So, gawa sa address, unsa pa may gamit nila karon para sa unsa man gid ni sila?
Karon, ang ilang kuan nagunang papel gyud kay sa eleksyon. Basihanan sila sa pagpili ng mga konsilye de Paris. Mauna sila ang mga konsihal sa siyudad nga maupod ang konsihal sa departamento.
A double duty dahin sila.
Oo, mao. O kada arrondissement na ana siya'y kaugalingong conseil d'arrondissement, konseho sa distrito ba? Pero limitado ra kaayo ilang gahom. Ang mga dagkong desisyon dito ra gihapon sa konseho sa Paris jud.
Ug base sa imong nakita sa atong mga tinugdan, dili gyud dayo sila pare-pareho tanan, no? Layo ra dayo kaayo ang kalainan sa gidakon o kwan populasyon.
Oo, grabe gid kaayo ang kalainan. Example, ang ika-15, ang Vaugirard, mas dako na kapinwalo kapilo kumpara sa ikadaha, ang Bursa. Walo kapilo, imagine.
Grabe ah.
Unya sa tawo, ang ika-15 gihapon, mga 14 kapilo nga mas daghan og tawo kaysa sa ika-1 sa Louvre. Napoy grabe kadasok. Sama sa ika-11, ang Pumping Court. Muabot na mga 40,000 katawo kada kilometro kwadrado. Dasok kagyud ha?
Pastilan. Makaapekto makahana sa kon. Sa pagdumala o bisan sa kinahaya sa lugar, sa feel ba?
Sigurado gyud. Ang kadaghanon sa tawo, ang klase ng mga tawo, ang agi sa kada usa, maunay naghatag og lahi-lahi nga karakter sa matag arrondissement. Ug kana, konektado kaayo sa ilang kasaysayan. Kay mauna sila karon pero ang lami nga istorya kay giunsa nila pag-abot aning puntuha. Kay nagsugod raman diay ni sa 12 lang kabuok.
Ah, mao ba? 12 ragid sa sinugdanan.
Oo, 12 lang. Nyatong Oktobre 11, 1795, mauna, 12 ra ka arrondissement. Ang dakong pagbago, niabot niya tong 1860, panahon ni nila Baron Haussmann og Napoleon III. Katuganing dako nga renovation sa Paris.
Motong panahon sa kuan pagpalapad og pagmodernize jud sa siyudad, unsay nahitabo ato sa mga arrondissement?
Naay balaod ni atong Hunyo 16, 1885, giapil nila ang mga Faubourg, kanang mga gagmayng community sa gawa sa karaan nga Paril. Ang Fermiers General, hangtod sa bagong Paril sa Thiers. So nidako ang Paris, nagkinahanglan nagbagong pagbahin-bahain.
Ug diri na musulod ka ng murag chismis pero tinuod di ay na istorya. Nganong 20 sila, ug labo sa tanan, nganong pormag spiral ang numero. Kay, dili man ingon ana ang plano sa sugod, di ba?
Sakto kaayo ka diha. Ang plano gyud ni Haussmann simple ra unta. Sundon lang ang karaan nga numbering system. Pero ang mga kwan, mga influential og adunahan nga taga Pasi nga mao untay mahimong bagong ika-13 nga arrondissement ni reklamo gyud, hugot nga supak.
Nganong man daw?
Dili tungod kay malas ang 13, dili gyud direkta pero naay connection sa konotasyon. Kay kanindo nga 12 pa lang sila na ay sikat nga French expression, etre marié o 13e arrondissement. Ang pasabot ana, magpuyo-puyo nga murag basado pero dili gyud kasado. Imagine, dili gyud nila gusto nga ang ilang respetado nga lugar ma-associate ana nga idea.
Katawanan man day ang rason. Unsa may nahitabo, giunsa nila paglikay sa numero 13.
Ang ilang mayor adto, si Jean-Frédéric Pussoz, maoy ni Suggest Cam Osman. Siya ang niingon, ngano dili man nato himuong purmag kabibe or spiral ang pagnumero? Magsugod sa sentro, sa premier, dayon mulibot pagawas. Ug nisugod si Osman.
Ah, maudi ay.
Mao, ang distrito sa Gobelins, nga mas popular o ambot lang tinali menos og impluensya, mauang nahimong ika-13. Og ang Pasi, nahimong komportable nga ika-16. Layo sa kontrobersyal nga numero.
Talagsaon jud na istorya. Resulta daya sa reklamo ug sa usa ka ekspresyon ang hitsura sa mapa sa Pares karon. Og bisan paano nga struktura nga naporma sa 1860, nagpadayon gihapon ang pagbago, no? Sama aning bago lang nga nahitabo.
Oo, labing bag-og yun tong reforma sa 2020. Gihiusa ang unang upat ka aron this month, ang premier, dosyem, troasyem, og katroyem. Gihimo silang usaka administratibo og elektoral nga sektor. Ang ngalan, Paris Centre.
Nga naman ni gibuat. Og buot pasabot, wala na dayang 1, 2, 3, 4, gidelete na.
Ang rason kay para mas epesyente ang pagdumala. Kining mga distrito sa Sentro Good, sama sa atong na-mention, gamay na kaayo ang populasyon. So, gigrupo sila. Ang Sentro Aning Paris Centre, naa sa meri o munisipyo sa kaning ikatulo. Pero importante ni, wala giwagtang ang upat ka arrondissement isip lugar, ha? Naara gihapon sila sa mapa. Gigrupo lang para sa administrasyon o eleksyon.
Siguro naigamay yung nostalgia mawalaan na para sa uban, no? Sa mga naanad sa upat ka meri o kining mga distrito na may sistema para mailhan sila, labi na sa kuan, sa postal code o data, di ba?
Oo, importante na. Sa postal code, kasagaran ang format kay 750XX. Ang XX, mauna ang numero sa arrondissement. Example, 75008 para sa 80. Pero nay exception, ang ika-16. Kay dako man kaayo siya, gibahin sa duha ang postal code, na ay 75016 sa south o 75116 sa north.
Ah, special case ang ika-16.
Oo. Dayon, para sa statistics, sa ENSE code, ang format kay 751XX. So, ang 80 mahimong 75108. Practical niya info kung pananglitan magpadala kag sulat or mag-research ka.
Okay, klaro kayo na. Ganon, gawasan ng opisyal nga 20, na ako'y nadunggan sa atong mga tinugdan nga konsepto sa ika-21 nga arrondismento. Unsa na pud na ba? Murag sekreto.
Ah, kana. Kana kay dili na opisyal, murag ang ugalang jud na. Pwede ni mag-refer sa mga lugar nga gawas sa Paris pero duol ra kaayo o kusog kaayo ang impluensya sa Paris dito.
Sama sa unsa man nga mga lugar.
Sama anang dako nga business district sa La Défense, duol ra kaayo na. O kanang mga adunahan nga silingan nga commune sama sa Neuilly-sur-Seine. Usahay bisan ang Montreuil nga paspas kaayong development, matawag pud ni laging ana.
Dili lang diya mga lugar nga tapad good sa Paris.
Usahay mas layo pa gani. Nay mo gamit ana para sa Deauville sa Normandy, paboritong bakasyonana na sa mga taga Paris. O kanipay lahi, nay mo consider sa Excel sa Belgium tungod kuno sa kadaghan sa mga French expat didto.
Pastilan, hangtod Belgium na abot?
Bitaw, gipakita lang yun aning ika-20 nga ang kultura, ang ekonomiya, ang impluensya sa Paris mula pas pagyud sa iyang official nga border.
Maog yun. Busa kining tanan gikan sa 12 nga to sa 20 ka-official nga division, kanang talagsaon nga istorya sa spiral, ang bagong Paris Center hangtod aning ika-binuno nga konsepto. Klaro kaayo nga kining mga arrondismento, dili lang yun numero. Salamin sila sa buhi nga kasaysayan og sa kuan padayon nga pag-usab og pagtubo sa Paris.
Husto kaayo og magbilintag pangutana para kanimo nga naminaw. Samtang nagpadayon ang Paris sa paglambo, pag-adaptar sa bagong panahon, unsa pa kaha ang sunod nga kausaban sa iyang mapa? No, og unsa kaha ang gibati ang kasinahatan sa pagpuyo sa usa ka partikular nga arrondismento sa sentro man kaayo o sa mas layo-layo. Unsaon kahaana paghulma sa imong hatpagka lumulupyo sa Paris? Monay nindot palandungon.